inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Sinaunan umur, watak, lan sipat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sinaunan umur, watak lan sipat. Para sedherek ingkang kinasih, aja nyepetake anak-anak supaya ninggalake wektu anak-anake. Wong tua ojo sepisan-pisan desek anak-anak e supaya cepet-cepet ninggalake wektu kanak-kanak e. Mugia piwulang-piwulang sing diwenehake marang dheweke dadi mengkono rupa corake satemah bakal ngilhami atine kanthi tujuan-tujuan sing luhur nanging jiben dheweke tetep dadi anak-anak lan tuwuh kanthi kapercayaan sing prasaja kejujuran lan kabeneran sing bakal nyediakake kanggo mlebu kratoning swarga. Ana sawijining kaendahan sing cocok saben periode. Para wong tua lan guru kudu duweni tujuan satemah bakal ngembangake kekarepan-kekarepane wong enom supaya ing saben tataran panguripane bakal ngetokake sawijining kaendahan sing cocok karo periode iku. Sing bakal ngrembaka dhewe kaya dene tanduran jroning taman. Para sedherek, salah siji pasemon Sang Kristus sing paling endah lan nesake ati ya iku ngenani juru nyebar wiji lan wiji. Kabeneran-kabeneran sing diwulangake dening pasemon iki dadi sawijining kanyatan sing urip jroning pakesangane dhewe. Beci asipat jasmani lan rohanine panjenengane melu aturan ilahi jroning bab tuwe kaya sing digambarake dening tanduran iku kaya dene sing panjenengane kersakake supaya dilakokake dening wong enom. Sanadyan panjenengane iku raja swarga, raja kamulyan, panjenengane wis dadi bayi ing Bethlehem lan kanggo sawetara wektu bakal padha kaya bayi sing ora duwe daya ing sangisore pamomonge ibune. Ing wektu kanak-kanak, Gusti Yesus nindakake pakaryan-pakaryan sawijining anak sing bangun turut. Panjenengane ngendika lan tumindak kanthi kawicaksanan sawijining anak. Lan dudu dadi wong sing dewasa sambil ngurmati wong tuane lan nglaksanakake dawuhe jroning cara-cara sing mitulungi cunduk karo kekuatane sawijining anak. Nanging ing saben tataran pangrembakane ya iku sampurno. Karo peparingi urip prasojo lan alam tanpa dosa. Catatan suci iku ngendikake ngenani wektu kanak-kanake. Sang putra mau mindak-mindak agenge lan dadi santoso kapenuhan ing kawicaksanan sarto sinungan ing sekanugrahaning Allah. Lan ngenani wektu enome kaserat, kacarito Gusti Yesus saya mindak ageng lan saya mindak kawicaksanane opo dene saya wuwuh antuk sihing Allah lan manungso. Lukas pasal 2 ayat 40 lan 52. Para sedherek ingkang kinasih, watak sing maneka warna ing sajroning anggota keluarga. Prapitan watak lan karakter asring ana ing sajroning keluarga amarga wis dadi dawuh Gusti Allah supaya wong-wong sing beda-beda watake kudu sesrawungan. Menawa mangkono, saben anggota paliwismo kudu ngajeni perasaane wong liya lan ngurmati hak-hake wong liya. Kanthi cara iki, mula tetimbangan sing timbal balik lan kesabaran bakal dirabuk lan panyangka bakal dicilikake lan pirangan-pirangan watak sing kasar bakal dialusake. Kaserasen bakal digayuh lan nyawijine sifat-sifat sing maneka warna iku bakal dadi sawijining kauntungan kanggo anggota keluarga sowang-sowang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Oh,
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sinau pribadi iku wigati.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sinau pribadi iku wigati. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 119 ayat 17 yaiku kawula mugi paduka sumerepaken dhateng pitetah pepaken paduka supados kawula ngraosaken kaeloan paduka. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci ora didhuwurake panggonane ing antaraning buku-buku donya. Pancen nyinaoni iku wigati banget tumrap jiwa manungsa. Jroning nyelidiki lembaran-lembarane rasane kaya ndeleng sesawangan kang kebak kaluhuran lan langgeng. Kita ndeleng Yesus putraning Allah tedak menyang donya kita lan mlebu jroning cerah misterius kang ngobrak-abrik kekuatan piolo. Usai po endae me ora ketemu nalar menawa Gusti Allah kang langgeng bakal paring palilah kasangsaran tumrap putrane. Supaya kita bisa kaangkat ing sawijining papan bebarengan panjenengane ing dampare. Kudune kabeh kang nyinaoni kitab suci gilut-gilut kasunyatan iki lan dheweke ora bakal rampung nyinaoni kitab suci tanpa dimurnekake, diluhurake lan dimulyakake. Para sedherek, ing saindenging wahyu iku sumebar tuing banyu kabeneran surgawi. Katentreman lan sukarno. Tuing banyu kabeneran kang nyenengake iki ana ing jero kekayuhan saben wong kang goleki. Tembung-tembung inspirasi kang digilut-gilut jroning ati bakal dadi kaya ilinan cilik kali banyu panguripan. Kapan wae kita nyinau kitab suci kanthi ati kepak ing pandonga, Sang Roh Suci ana cerak kanggo buka ake marang kita teges tembung-tembung kang kita waca. Buka sabtaning Gusti iku tansah dibarengi karo purwoko lan panguatan kelantipan manungso kang tapi-tapi kanggo mengerteni sabtaning Allah. Menawa atek-atek iman kita ora tahan marang ujian penyelidikan, wis wektune kita mengerteni iku awit bodho menawa kita mapan ing jero pemikiran-pemikiran kita lan mikir menawa ora ana wong siji wae perlu melu cawe-cawe karo panemu-panemu kita. Samubarang karben diadepake marang kitab suci awit iku siji-sijine pranatan iman lan doktrin kang bener. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu sinau kabeneran iku dhewe. Ora ana wong siji wae kang kudu diandelake kanggo mikirake kita. Sapa wae wong iku utawa apa wae posisi kang disandang, kita ora oleh nyawang marang manungsa ngendi wae dadi sawining standar sampurna tumrap kita. Kita kudu eling ingelingno, nanging ing wektu kang bebarengan kita kudu nglatih kemampuan kang wis diparingake Gusti Allah kanggo nyinaoni opo iku kabeneran. Kita kudu ndeleng marang Gusti Allah nyuwun wewarah ilahi supaya kita secara individu ngembangake sawening karakter utawa watak kang bisa utawa tembe tahan marang ujian ing tinaning Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko muki kasucikaken. Kraton patuko muki rawuh. Karso patuko muki kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.